Raadio Kadi Kuressaares 90,5 megahertsi.
Tere kuulema 4975. keskpäeva saadet on reede 8. märts, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on meil telefonil Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu. Me räägime olukorrast Iisraeli Hamasi sõjas, loomulikult Ukraina olukorrast, aga ka laiemalt julgeoleku olukorrast Läänemere piirkonnas. Ja et sõda ja rahu oleksid ikka kenasti tasakaalus, siis saate teises pooles on meil telefonil Triin Sepp. Me räägime ilu messist. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Ma che cos'è quel nodo in gola che mi sale? Che cos'è? Sei qui con me. E questa assurda solitudine perché?
Ma che cos'è? Se per gli eroni il volo è sempre libertà, perché per noi invece c'è qualcosa dentro che non va.
Vai lontano e perdi un po' di ciò che sei.
E poi perché un'avventura è bella solo per metà?
Mentre si va, quel dolce tarlo all'improvviso tornerà.
Ja kuulajad, meil on nüüd telefonil Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu. Tere, kena keskpäeva!
Tere, Tõnis, ja samamoodi kena päeva raadiokuulajatele!
Arvestades tänast kuupäeva, küll oleks kena, kui me saaksime rääkida ilusatest aistest, naistest ja ilusatest asjadest ja rahvusvahelisest, ma ei tea, naisliikumisest, aga maailm paraku ei vaata iga kord kalendrisse ja elab ikka oma elu ja see elu ei ole üldse ei ilus ega kena ega vist ka mitte väga optimistlik.
No kahjuks nii see on ja loomulikult soovin ma ilusat naistepäeva siis kõikidele saare naistele ja loodame, et see päev ongi kena ka ilma poolest ja perekeskel ja aga noh, ja täna, nagu meil ikka on kombeks olnud, räägime siis rahvusvahelisest julgeoleku olukorrast, võib-olla Ukrainast, Iisraelist pisut, aga ka Eesti julgeoleku seisundist oleks hea rääkida tegelikult.
No kui me nüüd alustakski sellest positiivsest poolest, et kui nüüd Rootsi on ka saanud ametlikult 32. NATO liikmesriigiks, siis selles plaanis ja Soome juba varem, me võiksime ju tunda ennast nagu natukene rahulikuma ja turvalisemana küll. Et ümberringi, noh kui nüüd idapiir välja jätta, ongi ju ainult sõbrad ja liitlased.
No nii on, et tegelikult ma just hakkasin tunnikesest kirjutama tuutjale arvamusloole, et sellest meie tegelikust kaitseseisundist, et me oleme alati öelnud, et see on parem kui kunagi varem, mis on jumala õige. Ja kindlasti me saame seda öelda ka tulevikus, sest me pidevalt tugevdame oma kaitset, nii Eesti seda iseseisvat kaitsevõimet kui ka NATO kollektiivkaitset ja selles ei ole kahtlust. Ja tegelikult kui me vaatame maailma kaardile või gloobusele, kuidas öelda, siis vähemalt 3000 kilometri raadiuses Tallinnast või noh üldse Eestist läände vaadates isegi kordades kaugemal on ainult meie liitlased ja sõbralikud riigid ja see on ainult Venemaa ja temale alluv satelliitriik Valgevene, kes on teisel poolel ja kes võivad meid ohustada. Nii et selles mõttes on see suurepärane kaitseseisund ja see, et eile pandi siis punkt peale siis selle Rootsi astumisele NATO-sse, see on ka väga hea. Nii et nüüd on siis Läänemere äärne kooslus täiuslik ja Rootsi saab ka osaleda nii kaitseplaneerimises täieõiguslikult ja selle elluviimises.
No mulle jäi kõrvu eile ühest uudiste saatest selline mõte, et Rootsi sõjaväeringkonnad said sellest NATOga liitumise mööda pääsmatusest aru juba ammu enne seda, kui tavalisele Rootsi kodanikule Ukraina sõja tulemusel see arusaamine pärale jõudis.
Noh, nii see on, et tegelikult seal oli selline poliitiline teatud mõttes ühiskondlik nõjaring väga palju aastaid nii Rootsis kui Soomes, et poliitikud viitasid pidevalt sellele, et näete, on arvamusküsitlused ja rahvas ei poolda väga liitumist NATOga, küll oli see 20 või 25% juures see toetus, aga samas poliitikud ei teinud ise mitte midagi.
Et see kasvaks.
Just. Ja siis ise viitasid sellele oma tegemata jätmisele tegelikult. Ja siis, kui see sõda nüüd vallandus täiemahuliselt 2 aastat, siis loomulikult inimeste reageering oli selge, inimeste tajust ohtu ja siis toetus NATO liikmelisele tõusis nii Rootsis kui Soomes kõvasti üle 60% või 70% peal ja edasi ja siis poliitikud olid ka juba sundseisu, oi, et rahvas soovib, nüüd siis liitume, eks ole, et noh, tulid oma mugavus tsoonist nagu välja, mis on jumala õige, et nad seda tegid ilmselge, et kui ka sa ei ole NATO vihma varju all, siis sisuliselt sõltud Venemaa või Putini Venemaa heast tahtest, mida neil ilmselgelt ei ole.
No praegu kestavad ju ka üsna suured õppused Põhjamaade mastaape arvestades ja selle õppusega seoses ju ka Soome uus president tegi oma esimese välisvisiidi just Norrasse, kes on selle õppuse peakorraldaja.
Jaa, tähendab, see on siis veebruari lõpus alanud külmasõja järgselt kõige suurem NATO õppus, kuhu on kaasatud peaaegu 90 000 sõjaväelast. Sadade kaupa lennuvahendeid, lennuteid, koptereid, siis laevu ja nii edasi. Aga noh, see ei toimu kõik korraga ühes kohas. See on noh, mitmeetappiline õppus ja geograafiliselt on, noh, toimub see nii-öelda Põhja Norrast, Rootsist, Soomest, kus siis president Stubb käis kuni noh, Poolani välja ja Saksamaani, nii et selles mõttes ja Läänemerel ja aga see on üks suur selline noh, kompleksne õppus, mis näitab NATO võimekust operatsioone korraldada terves suures Põhjala-Balti piirkonnas kõikides domeenides, maa, õhk, meri, küber ja nii edasi.
Meie roll selle õppuses on ka milline?
No jah, tähendab, ega selles mõttes me oleme ka siin, osaleme ja on sellest, ja meil on ka omad õppused, mida me siin teeme. Et Kevadtorm tuleb ja kus osalevad ka liitlased. Ja noh, see õppuste kalender on selles mõttes üpris tihe, nii et... Ja meie jaoks on oluline, et noh, et me oleme väga palju teinud õppusi ja teeme neid veel ja suuremaidki maismaal, aga mere ja õhudomeeni õppused on ka üha olulisemad, seal hulgas need, mis puudutavad ka näiteks veealuse taristu kaitsed, ma pean silmas neid merealuseid kaableid igasuguseid ja torujuhtmeid, mida on vaja kaista, nii et sest noh, meri on meie seljatagune ja see peab olema kindlustatud, sest meie ühendused liitlastega, vaadates geograafiat, meie Läti oleme eriti nagu NATO Euroopa Liidu poolsaare tipus Läänemere ja Venemaa vahel, et meil peavad olema väga kindlad ühendused, mitte ainult mööda maismaad läbi Läti, Leedu ja Suvalki koridori Poola, mis võib olla ohustatud ja siis me olemegi nagu ära lõigatud, vaid ikkagi meri ja mere kohal olev õhuruum peab olema liitlaste kontrolli all.
No see sama meres olev taristu on ju väga aktuaalne teema. No meil siin on ju nende kaablitega olnud probleeme ja praegugi ei ole veel täpselt selge, et kas see Hiina laev ikkagi lohistas seda oma ankrut seal järel ja kas ta teadis sellest või mitte. Siis noh, kõige värske muudis eile või üleeile, millal seal Punases meres kaks kaablit äkki millegi pärast katki läksid. Keegi veel vist ei tea, kuidas ja miks, aga noh, arvata ju võib, et seal oli ka kellegi käsi mängus.
No kindlasti ja eks katsetatakse seda mitmel pool maailmas, kui juba üks kord on kuskil tehtud ja see on õnnestunud ja see näitab, et see selle taristu kahjustamine, vigastamine on tegelikult üpris lihtne. Mis on keeruline, on selle parandamine, see on ka kulukas teine kord ja noh, sõltuvalt vigastustest ja mida ja kus on vigastatud, muidugi kui kiiresti saab korda. Aga ka ütleme kurjategijate tuvastamine on ka keerulisem. Aga mis puudutab seda Hiina laeva, seda New Polar Bear, kes vigastas nii fiiberoptilisi kaableid kui ka Balti konnektori Läänemerel, noh, selle süü on no, praktiliselt kindel, seal ei ole midagi rääkida, sest keegi teine ei oleks saanud seda teha. Küsimus on selles, kas see oli tahtlik või mitte ja olles kuulanud igasuguste ekspertide arvamusi, kes ka tõepoolest on ekspertid merenduses, siis see, et mingi selline laev lohistab üle 200 kilometri oma ankru ja ei pane seda üldse tähelegi, noh, see on peaaegu välistatud.
Ei ole väga usutav.
Jah.
No sa olid ise hiljaaegu Iisraelis, seal ei paista ka seda rahu kuskilt tulevat, kuigi aegalt ikka mingid sõnumid on, et nüüd ikkagi valmistutakse mingiteks läbirääkimisteks, aga siis tuleb jälle mingi järgmine rünnak ja järgmine mingisugune jälle vastulöök ja noh, ma ei tea, kuidas saad lähemalt vaadatuna tundub, aga siit kaugelt vaadates ei paista seda rahu küll kuskilt ega vaherahugi pikemalt mitte.
Kahjuks küll, jah, me olime... Läti, Leedu, kuid ka Prantsusmaa, Saksamaa ja USA kolleegidega seal suurema gruppiga visiidil meid kutsuti ja meil olid kohtumised nii Iisraeli parlamendis kui ka rahvliku julgeoleku nõukogus ja välisministeeriumis ning me käisime ühel päeval, eelmisel teisi päeval täpsemalt, ka kolmes kohas Gaza sektori piiril, seal põhjaosas, kus oli see piiripunkt Erezi nimeline, mida siis Hamas esimesena ründas kohe 7. oktoobri varahommikul siis ühes kibutsis. need on siis need noh, kuidas öelda, kommuuni asulad, mis on juutidele omased seal Iisraelis, kus nad koos elavad, töötavad ja majandavad ennast. See oli ka üks kilomeeter Gaza piirist ja siis lõpuks ka selle Nova nimelis kontserdipaigas, kus neid noored telkisid ja mida Hamasid ründasid ja kus nad valimatult tapsid neid noori inimesi ja siis ka röövisid neid ja vägistasid ja kõik see, need muud õudused. Nii et need olid tõesti väga sünged kohad ja võis veenduda selle rünnaku barbaarsuses. No üks asja on selge, et Hamas loomulikult tegemist ei ole vabadusvõitlejatega, vaid pesuehtsate terroristidega, kelle eesmärk on ainult juute tappa. Nende eesmärk ei ole mingisugune normaalne Palestiina riik. Selles mõttes palestiinlastel on loomulikult õigus oma riigile, kuid mitte mingile terroristlikule noh, moodustisele, mida kontrollib Hamas, siis sellega peab olema päri. Siis keegi ei tahaks sellise terroristliku moodustise kõrval elada. Ja, noh, paraku on asi nii, et noh, see viha teine teise vastu on niivõrd suur. Mina ei tea, kas see viha üldse kunagi ära kaob ja see konflikt laheneb, aga igatahes tundub, et see Iisraeli sõjaline operatsioon kestab terve selle aasta vältel vähemalt. Nad tahavad Gaza sektori lõunaosa puhastada, selleks nad liigutavad siviile elanikonda seal lõunast Gaza sektori keskosasse võib-olla ja nii edasi. Et seal on 600 kilomeetrit Hamasi tunneleid, mida nad tahavad hävitada. Seal on noh, peaaegu terved linnakesed maa all, mida Hamas on ehitanud paraku Euroopa Liidu abirahadega ja Katari rahadega ja need tuleb hävitada. Seal on väiksed sõjatehased, mida iganes seal kõik on maa all. Iisraellased ütlesid meile, et nad arvasid naiivselt, et nad saavad Hamasilt rahu osta, võimaldades neil raha saada Katarilt ja muud abi. Aga näed, kui on selline põhimõtteline vastasseis ja viha, ega rahu ei saa ka mitte raha osta.
Kui palju nüüd seal seda adekvaatset informatsiooni ikkagi tuleb, et noh, kas või siin üks hiljutine sündmus, kus Iisraeli süüdistati, et ta ründas seal siviilelanike, kes läksid mingit humanitaarabi kolonni vastu võtma. Iisraeli pool ütles, et noh, sõduritel jäi murje, et neid tahetakse rünnata. Et kui palju nüüd seal on niisugust infomüra ja palju me nagu tegelikult aru saame, mis seal tegelikult toimub, sest Iisrael muidugi on raskes olukorras ka, et ühest küljest ta nagu ei saa seda operatsiooni praegu ka enam pooleli jätta ja ega ta väga ei taha ka. Sest...
Ei, no pooleli nad ei jätta ja mis puudutab jah seda konkreetset incidenti, see on väga kahetsusväärne, see juhtus tegelikult vahetult peale seda, kui me Iisraelist lahkusime ja noh, kui see oleks tõepoolest nii olnud, et lihtsalt Iisraeli sõdurid lambist hakkasid tulistama inimesi, kes läksid humanitaarabi toitu, mida iganes vastu võtma, siis see oleks muidugi karjuv ja see oleks kuritegu. Aga noh, see mis seal toimus, tegelikult on ebaselge ja noh, mis on teispidi jälle selge on see, et Hamas terroristid ei ole hävitatud, nad on siviilelanikuna seas ja nad kasutavad alati siviilelanike kilbina, et maskeerida oma kohalolekut kuskil ja valmidust rünnata, samuti kasutavad neid rünnakutes, et kui vastatakse rünnakule, et oleks võimalikult palju siviilohvreid, seal hulgas lapsi, naisi, vanureid, et saaks näidata, millised mõrtsukad siis juudid on. Ja nii see ongi nende taktika ja selles mõttes, noh, ütleme, neid kõrval või kuidas öelda kahjusid süütute inimeste hukkumise näol ei ole võimalik päris 100% kahjuks välistada sellises olukorras. ja kui Hamasi terroristid on nagu tavainimeste seas peidavad ennast. Aga noh, kõik riigid, sealhulgas USA ja teised riigid, ka Eesti on üles kutsunud Iisraeli püüdma ikkagi minimeerida noh, neid siviilelanike kannatusi. No eks ole näha, kuidas see võimalik on.
Nii, me oleme sellest muidugi rääkinud varem ka, aga kuidas nüüd hetkeseis on, kas on oht, et see konflikt võib veelgi laieneda või need põhihirmud, mis vahepeal olid üsna reaalsed vist, on jäänud väiksemaks?
No teatud mõttes see konflikt on juba laienenud, kui me vaatame, et noh, Iraan tegutseb oma käsilaste kaudu inglise keeles.
Seda küll, jah.
Ja just. Ja need on Hamas, see on Hezbollah, seal Lõuna-Liibanonis, ka seal toimuvad pidevalt rünnakud, aga mitte sellise intensiivsuse ja mastaabiga nagu oli Hamasi poolt eelmisel aastal 7. oktoobril. Ja siis kolmandad käsilased on veel need hutid seal Jeemenis, kel sai mainitud, nad ründavad siis kaubalaevu ja isegi sõjalaevu lausa, nad on iiultunud. Ja droonidega ja raketidega ja noh, nad saavad vastulööke, aga noh, need vastulöögid seal, raketilöögid, neid lõpuks päriselt ei purusta. Noh, keegi ei valmistu Jeemeni invasiooniks, et puhastada seda hutidest. Nii et noh, raske seis on selles mõttes ja Iraan varustab neid relvadega, rahaga. Ja selles mõttes ongi sõda laienenud. Kas ta nüüd laieneb selles mõttes, et ta muutuks riikide vahelisteks konfliktiks, kui seguks Iraan, võibolla Süüria ja teised Iisraeli vastu, seda ma praeguse seisuga ei näe.
Nii, räägime siis Ukrainast loomulikult ka. Venemaal lähenevad nii-öelda presidendivalimised ja kui on räägitud ka seda, et president kangesti tahaks valimiste eel mõnda nii-öelda töövõitu, ei paista neid töövõite kuskilt? Jäävad tulemata paraku.
Noh, rusudes aktiivke nad said kätte, aga noh, mis võits on... Yeah. Ja noh, mis need nii nimetatud presidendivalimised Venemaal... No, 17. Siis märtsil järgmise nädala pühapäeval, no see on ju farss, tsirkus, nagu see on kõik viimased korrad olnud, seda ma nagu piltlikult võrdleksin konkursiga teisele kohale, sellepärast, et esimene koht on ju broneeritud ilmselt. Ja paraku võib see teine koht või ütleme teise kohas ajale muutuda see saatuslikuks juhul, kui tema tulemus on liiga hea. Nii et see on ka sellise varjundiga see konkurs. Aga noh, paraku see kord on ütleme nii, et kõik nii nimetatud Putini vastas kandidaadid on tema poolt. Ehk siis noh, need on lausa Putini lähikonnast valitud, võiks öelda isegi lausa, nii et ja no ütleme, Euroopa Liidu parlamentaarne assamblee juba võttis vastu resolutsiooni eelmisel aastal oktoobris, et need valimised, noh, nende kohta võib juba ette öelda, et nad ei ole legitiimsed, nad ei ole seaduslikud ja siit on ka küsimus, et noh, et kui selline fars toimus Valgevenes, noh, 3,5 aastat tagasi ja siis olid seal massi meeleavaldused ja nii ja siis kõik tõttasid kuulutama Lukashenkot, kuidas ta ei ole legitiimne president ja pigem on proua Tihanovskaja, kes on nüüd siis eksiilis Euroopas ja nii, et miks me peaksime seda Putinit täpselt samadel tingimustel tunnistama legitiimseks Venema presidendist, kui me kõik saame aru, mis moodi teda nii-öelda valitakse.
Aga ega see tegelikult sisulist ei muuda ju midagi. Me võime öelda, et noh, et tegelikult ei
küll.
Ole nii. Aga
muudab väga mis see... palju. Sellepärast, ei no tema seisundist ja. Küll ei muuda, jah, Tõnis, aga muudab seda, et temaga ei saa enam läbirääkimisi pidada. See on see. See sellisel juhul need, kes ikkagi räägivad sellest, et Putiniga tuleks läbirääkimisi pidada ja mingile kokkuleppele jõuda ja nii edasi, ja teha mingisuguseid riikide vahelisi või mis iganes siduvaid lepinguid, siis täiesti ebalegitiimse tüübiga seda enam teha ei saaks.
No ja paraku ei ole ka ju opositsioonil praegu väga selget liidrit ei olemas ega tulemas.
No Venemaal ja. Ei ole mitte ainult opositsiooni liidrit, vaid ei ole ka opositsiooni eriti sellist organiseeritud. Ja. Sest kui me räägime opositsioonist, see võib tähendada seda, et on mõni miljon inimest loodetavasti, nii ma arvan, Venemaal, kes võib-olla tõesti on selle sõja vastu ja Putini režiimi vastu ja kes ka mitte ainult, et nad ei mõista, kui jõhker see on ja see sõda ja kõik, vaid noh, nad tahaksid ka muutust ja usuvad, et Venemaa saab parem olla ja peakski parem olema rohkem nagu meie, nagu läänelik demokraatia, nii palju kui see seal Venemaal võimalik on. Aga nad ei ole organiseeritud need inimesed.
Ja arvestades Venemaa suurust ja rahvaarvu, siis see mõni miljon on liiga vähe.
Ja võib-olla isegi, kui me räägime miljonitest, võib-olla isegi see on ülepakutud. Nii et see on võib-olla nii suures rahvaseas on see käputäis inimesi, kes nii on. Sest ülejäänud elavad nagu eskapistid, noh, selles mõttes nagu püüavad mitte sellele mõelda kõigele, lihtsalt elada oma mingis teises maailmas, kus see reaalsus kõik ei ole olemas ja seda ei toimu.
No rindel on seis praegu ka üsna keeruline.
No ja ütleme eriti, mis puudutab Mustamere laevastikku, see veealune laevastik, mis asub seal merepõhjas, täienes veel ühe laevaga nüüd. Ütleme, neid on kokku 26, üks neist on allveelaev. Ja...
No nimetame neid ikkagi siis vrakkideks, et kõik aru saaksid.
Ütleme see, mis veel ujub, see vee pealne laevastik on veel siiski suurem seal Mustal merel, aga ta on ikkagi tagasi tõmbunud Sevastopolist ja nad sisuliselt, noh, nende operatsioonid on väga piiratud. Nüüd on ka Kertši sillakaitse nõrgenenud. Me ei räägi isegi raketilöökide andmise võimekuse vähenemisest merelt ja samas on Venemaal ka suured kaotused õhukosmose vägedes. Nad on väga palju häid modernseid SU-34 lennukeid kaotanud viimasel ajal, no ikka 2-3 kaupa päevas püsa, mis on ikka väga tõsine tagasi löök ja veel neid oli 13 vist üldse kokku Venemal, need A-50 üli kallid radarlennukid, noh nagu NATO-le need avaksid, mis annavad õhu, noh, pidi nagu ütleme, mitmesaja kilometri raadius.
No lendav komando punkt põhimõtteliselt.
No ja mitte ainult komando, vaid ta on ikkagi luure ja seine punkt ja komando punkt ja kõik, et no, selline lennuk maksab kolmandiku miljardit, ütleme nii, et me räägime eurodest, mitte rubladest ja need kaotsid kaks tükki, nii et ja see lisab neil ebakindlus, nad peavad kuidagi kaugemal lendama ja siis nad tükkisid seal Donbassis rindele lähemale oma linnukitega ja need tulistati lihtsalt alla, nii et aga no maismaal, kui me räägime maavägedest, see käib äge võitlus muidugi ja seal loeb palju inimjõud ja laskemoon ja noh, nüüd õnneks on Ukraina jälle hakkanud laskemoona saama. Ka eurooplased panid rahad kokku, Tsehhi presidendi väga tänuväärne initsiatiiv hakkab ilmet võtma, 800 000 mõrsku korraldakse neile lähinädalatel Ukrainasse, kust neid saadakse, seda me ei ütle.
No Eesti vist panustab ka natukene või vähemalt selline plaan oli, et mitte rahaliselt, vaid just nimelt mürskudega, et me anname oma varudest
midagi. Me natukene anname, jah, aga ise oleme me ka laskemoona kogumise protsessis ja minult küsit eile ka, et kaitseministeerium väidab, et 1,6 miljardiline auk on lausa laskemoona varumise plaanides lähiaastatel, et kuidas me seda täidame ja mida me teeme ja no, et siin üks või teine opositsiooni poliitik lisamaast või mujalt on pakkunud, et võtame laenu, noh tore jah, nende ongi alati selline plaan, et kõik millest me räägime, võtame laenu ja laseme liugu, noh nii lihtsalt ei saa ju, seda laenu tuleb ka kunagi maksta ja paraku laskemoona ost ei ole samasugune investeering nagu on laenu investeerimine, ütleme infrastruktuuri või majanduse ettevõtlusse, mis hakkab tagasi tooma.
Absoluutselt.
Et see on investeering, mis annab küll kindlust, aga ta läheb lattu ja ta ei tooda midagi. Et noh, seda peab väga hoolikalt läbi mõtlema, kus seda raha saada ja kui pika aja peale. Ja noh, nüüd räägitakse valitsuskoalitsioonis riigikaitse maksust, mis võibolla tõesti tuleb. Aga kuidas seda teha ja mis määral ja nii, et see peab olema inimestele väga selgeks tehtud, sest kuskil on nende maksudega kindlasti ka mingid piirid.
No neid meil juba siin on üks jagu.
No,
iga, just, iga päev jah. Me avastame, et meil tuleb uus maks pea.
No jah, ja. Ütleme nii, et see ei saa lõputult niimoodi kesta, et siin mingi hetk lõpevad ka peale nende suhkru ja riigikaitse maksude, et kõik muud võimalikud maksud on välja toodud, et midagi uut ei tule. Lihtsalt on mingid rahalised vajadused ja see on selge, et nii suured kaitsekulud nagu meil praegu on, need avaldavad nii tohutult survet noh, riigieelarvele, et puht formaalselt, jah, me võiksime nagu jõuluvanad igasuguseid asju sinna kirjutada, aga kui rahalist katet ei ole, siis ei ole. Ja siis ongi küsimus, kas võtta laenu ja kui suure laenukoormuse me võtame oma lastele ja lapselaste, et noh, siis nemad peavad kunagi seda maksma. Ja isegi tänapäeval intressikulud on juba nii suured, et mingi hetk, kui nii kontrollimatult võtta laenu, siis isegi intressite maksmisega tekib probleem, rääkimata põhilainust. Aga no ütleme nii, et kindlasti leiame selle õige variandi, kuidas seda teha.
No ma ei tahaks nüüd kasutada sõna ennustama, aga prognoosime, mida see, noh kalendri kevadeni on ka veel siin natukene aega ja kevad tavaliselt tähendab ka rindel strateegias ja taktikas mingeid arenguid ja muutusi. Kas me oskame arvata või eeldada, mida see algav kevad Vene-Ukraina rindel tähendab?
No mina tahaks loota, et tulevad järjest sellised positiivsed uudised. Lisaks sellele, et Rootsi nüüd liitus eile, eks ole NATO-ga, mis jällegi meie kaitseseisundi tuleb. Et esiteks USA kongressi ehk parlamendi esindajate koda, alamkoda kiidab selle avipaketi heaks. Seal on üle 50 miljardi euro siis väärtuses abi Ukrainale ja USA niikuinii ma loodan annab jätkuvalt abi Ukrainale mingite nippidega, noh ütleme president on kindlasti võimeline seda tegema, aga kuniks see pakett on vastu võetud. Siis peaksid ukrainlased saama veel võimsamaid relvi, sakslaste seda Taurust näiteks, mis on nüüd ka mingi skandaaliga nüüd siin lekkinud, et aga nad, noh, näha on, et nad mõtlevad tõsiselt sellele ja kantsler Scholz veel kõhkleb Scholziga, aga ta on igas asjad nii teinud alguses, nii et natuke kannatust küll ta jõuab lõpuks sellele seisukohale, need on vajalikud Ukrainal. Siis saavad ukrainlased anda kaugemaid täppislööke Venemaale. Noh, alati jääb suureks dilemmaks see, kas võimaldada või anda luba Ukrainale lääne poolt antud relvade kanda lööke, ütleme Venemaa enda territooriumil asuvate objektide pihta. See on suur küsimus. Ja seni on sellest kiildutud. Ja Ukraina on pidanud ründama, mis tahes objekte Venemaa territooriumil, mitte okupeeritud territooriumil. Oma enda vahenditega, et see oleks murang ja ma näen, et Ukraina annab efektseid lööke ja efektiivseid lööke naftarafineerimistehastele, igasugustele muude objektidele, millega, noh, mis nõrgestavad Venema. Ega Venema niisama naljalt ei kehtestanud bensiini eksporti keelt nüüd pooleks aastaks. See on selge, et neil on probleeme enelikult. Ja mida rohkem selliseid lööke antakse, seda nõrgemaks muutub Venema ja siis kui juunikuuks või nii hakkavad siis need F-16 lennukid ka tegutsema. Okei, neid ei ole palju võrreldes Venemaa lennukitega ja nii, aga nad siiski hakkavad tegutsema, et noh, et siis loodame, et Ukrainal läheb juba paremini.
No nii, kena on ju minna kevadele vastu optimistlikult meelestatuna, loodame, et see kevad toob ka positiivseid uudiseid sealt sõja poolelt, aga aitäh.
No me peame loodama, ega siis kui looda, noh, mis mõtet on üldse elada, siis no, ütleme, et lootus peab alati säilima. Selleks peab ka muidugi asju tegema, et need lootused täituksid, aga me ju teeme ja ukrainlased ka ju teevad, kaitsevad oma riiki, nii.
Aitäh selle kommentaari eest ja soovin edu.
Aitäh, Tõnis, ja veel kord ilusad naistepäeva ja ilusad päeva kõigile.
Head kuulajad, telefonil oli Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu.
If you see me walking down the street, staring at the sky, dragging my two feet, you just pass me by. It still makes me cry, but you can make me whole again. If you see me with another man, laughing and joking, doing what I can, I won't put you down, 'cause I want you around. You can make me whole.
Kui uskuda väljendit, et ilu päästab maailma, siis peale neid üsna keerulisi sõja- ja rindeuudiseid me vahetame nüüd kardinaalset teemat ja räägime ilumessist, mis saab teoks NOM-festivali raames ja meil on telefonil üks peakorraldajaist Triin Sepp, tere, kena keskpäeva.
Tere, tere, ilusat naistepäeva kõigile.
Nii, kohe väike statistiline mälukontroll, mitmes festival ja mitmes ilu? Mis?
Seitsmes aastaga kuues kord, et vahepeal üks aasta sai kõik korraldustöö ära tehtud ja oldud valmis, aga siiski piirangut tõttu festivali ei toimunud, nii et seitsmes aasta kuues kord.
See tähendab seda, et korraldamine on nii hästi käpas, et sellega enam mingid muresid ei ole, praeguseks hetkeks kõik on valmis, viimane kui nurk spordihoonest on nii-öelda välja jagatud.
Jah, et aastatega on juba kogemust nii palju tulnud, et tegelikult esimesed aastad oli ilumess meil üldse Kuressaare kultuurikeskuses, aga see jäi meile väikseks ja nüüd me oleme siis spordijoones nüüd kolmandat aastat, et terve see spordijoone jääb natukene suureks, aga oleme mõnusalt seal pallimängude saali poole peal ja seal on nii tegevust nii emmedele kui ka lastele on suur batuudiala, nii et ja issid võivad ka kaasa tulla, et seal on meil pakutakse ka kihisevaid jooke ja on kohviku pool, kus saab siis mõnusalt aega võtta samal ajal, kui naised shoppavad.
Ma sain aru, et aga meestel sinna ilumessile suurt asja ei ole, sest noh, mis see Eesti mees ja saare mees seal hulgas sellest ilust teab või arvab, ei midagi.
Jah, kotte kandma võib ikka tulla ju. et seda abi on alati naistel vaja, et kes aitaks siis ostatud kraami koju kanda. Aga ei, tegelikult on ka meestele seal, et ega on see mees, kui karm tahes juukseid ikka tuleks pesta ja näokreemi ikka kasutab, et leidub ka meestele tooteid. Ja.
No selle 6-7 aastaga on elu üsna palju muutunud. Mis on muutunud ilumaailmas?
ilumaailmas on muutunud väga palju see, et väga raske on Saaremaale tegijaid kohale saada, sest korona tekitas meile sellise korraliku e-kaubanduse, et absoluutselt kõik on võimalik endale koju tellida ja tellida ka testreid ja kõik, et maaletoojatel ja edasmüüjatel on, nendel on aina raskem põhjendada, miks siia kaugele maale üldse tulla ja et saare naine tahaks ka käega katsuda kleiti enne kui ta ostab, et see on jah korralduslikult poolelt on see kõige raskem.
Aga kas see e-kaubandus, on ta ikka selline usaldusväärne, et noh, jääkene küll on mingeid valdkondi, kus on nagu väga keeruline alt minna, aga see ilumaailm on ikkagi ju nii kirev ja nii lai ja pildi peal võib ju üks asi näha välja ühtmoodi, noh, ma ei räägi mingist kosmeetikast, mida pildi järgi nagu ei saagi nagu väga hinnata, et alles siis, kui purgi lahti keerad, siis näed ja tunned ja nii edasi. Et kas see on ikkagi usaldusväärne? On teil sõbrannad hulgas olnud mingid jutte ka, et keegi on saanud mingi jama, tellinud ühte ja saanud teist või isegi kolmandat? Et...
Eks see niimoodi kolmanda, et saad midagi muud, selline asi juhtub siis, kui tellidki Hiinast või kuskilt kaugemalt, et eks neid pilt ole internetis liikunud igasuguseid, et tellid ühtemoodi kleidi, aga kohale tuleb hoopis mingi muu asi, et aga Eesti tegijate mõttes on see, et meil on ju tore tarbija kaitse, kes on kehtestanud igasuguseid reegleid, ehk et sa võid ju kaubad tagastada, nii et lihtne on tellid endale koju erinevas suuruses, lihtsalt pakki automaati panna ja tagasi saata, et jah, see niimoodi on, et kui ei sobi ikka, siis saadad tagasi.
No see on nüüd selline nii-öelda ostukäitumuse muutumine, aga mingid ilutrendid, arusaamad, põhimõtted, eelistused, lemmikud, trendid?
Jah, eks aina enam eelistatakse eestimaist looduslikke asju, aina vähem keemiat, aina rohkem on au sees see, et ilu hakkab seespoolt, ehk igasugused vitamiinid, tervisejoogid, kehaline liikumine, spordiharjumused ja see kõik, et ainult kreemipurgist ikkagi see ilu ei tule. Ja.
No Eesti inimene on ka üsna hinnatundlik, no siin Saaremaal eriti, alles paar päeva tagasi me saime teada, et meie palk on jätkuvalt seal üks nigelamaid Eestis. Kui nüüd vaadata seda ilumessi pikka nimekirja müüjatest ja toodetest, kas ilumessil on messihinnad või on tavahinnad?
Ikka messihinnad, et maaletoojad on jaa, ikkagi teevad häid pakkumisi ja mis on, mille pärast juba kindlasti tasub tulla, et kohal on kõikide toodete esindajad, ehk et disainerid on ise kohal, tootjad, et sa saad otse ja vahetult ausalt rääkida, küsida, anda tagasi seda, et kui oled juba varem miskit kasutanud, et just see, mida sa netipoest tellides ei saa ja Selveri letis kuskil kreemipurki ostes sa ka ei saa, et tasub ikkagi kohale tulla ja suhelda müüjatega, küsida julgelt ja saada just endale parimad tooted ning nõuanded.
Kuidas Saarema tegijad esindatud on?
Väga hästi, nemad tulevad alati rõõmuga kaasa.
No pole kaugele tulla, eks?
Jaa, ja nad teavad, et alati tasub tulla, et tagasi sidena oleme saanud, et Saarema tegijate poolt seda, et on üle Eesti igal pool messidel käidud, aga kõige suuremad müügid on ikkagi oma kodu saarel olnud.
Aga kes teil on selle aastal selline kõige, ma ei tea, eksklusiivsem või haruldasem või keegi, kes on esimest korda, kelle saarele meelitamisega sai hirmsasti vaeva nähtud ja nüüd läks õnneks ja nüüd ongi 10. märtsil paigas?
Võibolla kõige, noh, eks kõik on ju põnevad, ega ma ei saa kedagi niimoodi konkreetselt nüüd siin, aga noh, näiteks on Sleep Angels'i padjad tulevad, mida on saarlased väga oodanud, mis on kirjutanud nendele või kes on kirjutanud neile just, et nad tuleksid, saaks proovida, et padja ostmine on selline, mis sa tahaksid täpselt proovida ja teada, et nemad on enda valikuga kohal, mis on väga suur asi. Ja näiteks Raili Nõlvak, kes on disainer, kes on küll Pallopsonis esindatud, aga seekord ta ütles, et ta tahaks ise kohale tulla ja saare naisega otse vestelda ja saada teada, mis nende eelistused on.
Nii, kas müümise kõrval on ka mingid selliseid, noh, ma ei saa nüüd öelda, et nüüd otse töötubasid, vaid midagi veel?
Töötubasid ei ole selliseid, jah, et ongi lettides saab siis käia ja uurida. Et festivali programm on muidugi juba pikk, eks ju, see on esmaspäevast saadik, seal on kino ja näitusavamisi ja, ja eile oli kunstistuudios töötuba, aga nüüd nädalavahetuseks on veel jäänud avapidu, tenniseüritused, heategevuslik õhtusöök ja siis ilumess. Ja pühapäev õhtul kinos on siis see Piva järve 8 nägu, kus siis tulevad ka režissöör kohale ja võimalus siis eri seansina sellist asja näha.
Kui mõelda nüüd tagasi nendele varasematele ilumessidele, siis milline see kõige kõigem on olnud?
Kõige kõigem. Oi, võt, ei oskagi niimoodi välja tuua, et iga aasta on kedagi jälle uut ja põnevat ja jah, ma ei oska nii, ei oska küll öelda.
No tavaliselt öeldakse, et ükskõik, mille puhul esimene on alati kõige huvitavam ja kõige keerulisem.
Kindlasti, seda kindlasti jah, aga esimene oli meil siuke suht väiksekene, nii et võrreldes esimesega, kuhu me nüüd oleme jõudnud, siis müüjate arv on ikkagi kolmekordistunud.
Kas see tendents jätkub?
Ma loodan, et aina rohkem saame ikkagi kohale nii just külalisi kui ka maaletoojaid, et kõik saaksid aru, et see sellise asja Saaremaal tegemine on väga suur asi, et neid siia kohale saada ja maaletoojad saaksid samamoodi aru, et Saare naine tahab ka ilus olla ja soetada endale ilmseid asju.
No kui
käega katsuda.
Kui meil oleks nüüd siin laua peal üks selline kalender, kus on kirjas kõik taolised üritused üle terve Eesti, siis kui oluline see ilumess siin Saaremaal non-festivali raames on, et kas ta on nüüd üks paljudest või on ta ikkagi millegi poolest eriline ja mitte on sellepärast, et siia tulemiseks peab Saaremaale sõitma?
No eks ta ikka ole natuke erilisem, et suure naiste festivali raames, et meie teada Saaremaal või üldse Eestimaal ühtegi sellist suurt naiste festivali rohkem
ongi
ei
ainus.
Ole. Et, jah, et tasuks ikkagi terve nädala lõppvõtta ja tulla ja nautida Saaremaad.
Millal meeste festival tehakse?
Seda iga aasta on see teema üleval, oleme meestele siin erinevatele meestele nüüd ideid välja käinud, aga keegi pole veel vedu võtnud, nii et kui kellegi on soov, siis hea meelega jagan näpu näiteks novembris, mis on meeste kuu ühe toreda meeste festivali ka.
No kuigi meil Saarema ralli juba on, nii et...
No see on oktoobris, ja. November ja. On veel vaba.
Aga aitäh selle kommentaari eest, soovin ja. Edukat festivali.
Aitäh ja kohtume siis ilumessil pühapäeval.
Ilm tingimata. Aitäh.
Ja aitäh ja täega.
Telefonil oli Triin Sepp. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle esmaspäeval. Seniks kõike hääd ja olge tublid.